Далей у студыі Алена Ціхановіч, гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Звярну ўвагу на галоўныя тэмы. Ці можа Расія размясціць частку сваіх ядзерных сіл на тэрыторыі Беларусі? Ініцыятыўныя групы на пагатове. Прадпрымальнікаў судзяць за нясплату сацыяльных адлічэнняў. І адзіны беларускамоўны немец збіраецца ад'ехаць з гародні на радзіму. Ядерны арсенал Росіі павялічыцца на 40 міжкантынентальных балістычных ракет. Пра гэта заявіў у аўторак расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін на цырымоніі адкрыцця міжнароднага ваенна-тэхнічнага форуму «Войска-2015» у Маскоўскай вобласці. Паводле Пуціна, гэтыя новыя ракеты здольныя пераадолець любыя, нават тэхнічна дасканалыя сістэмы супрацьракетнай абароны. Заявы прэзідэнта Расіі пацвярджаюць лінію Москвы на павелічэнне свайго ваеннага патэнцыялу.
Если кто-то ставит под угрозу какие-то наши территории, то значит мы соответствующим образом должны будем нацелить наши вооруженные силы, ударные современные средства на те территории, из которых нам исходит угроза. А как же иначе? НАТО же идет к нашим границам, а не мы куда-то там двигаемся.
Пазней у праграме больш падрабязна пра тое, ці могуць расейцы размясціць частку сваіх ядзерных сіл на тэрыторыі Беларусі. Планаваная дата выбару 11 кастрычніка прыспешвае патэнцыйных кандыдатаў. Правілы для стварэння ініцыятыўных груп прытым ускладніліся. Гаворыць Віктар Карняенка, кіраўнік ініцыятыўнай групы старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябіцькі.
Усклоднилось, треба до тих даденных, які подавали раней на сябру ініціативної групи, ще додалися паспортні дадені у першиню. Ну, приходите ускладнити працю. Раней, значить, год народження, адрес, ім'я, прозвище по батьку, кропка. А зараз додалися паспортні дадені в новому законі. Я думаю, що це зміни 13-го року.
На Гарадзенщине пачаліся процессы адносна індывідуальных прадпрымальнікаў, якія не змаглі заплатіць унёскі ў фонд сацыяльнай абароны. Так, суд у Зэльве абавязвае Віктара Ламеку заплатіць за мінулы год 11 мільёнаў унёскі разам са штрафам.
Я лічу рашэнне суда такое, якое і мусіць быць у эканамічных варунках, якіх трапіла наша дзяржава. Фінансавае становішча вельмі цяжкае. Супрацоўнікаў міліцыі 145 тысяч, пенсіянераў таксама шмат. Кала мільёна чалавек працуе за граніцаю, і трэба грошы шукаць. Вось я адзін з тых, у каго дзяржава і спрабуе гэтыя грошы знайсці. Замест падтрымкі чалавеку, які трапіў у цяжкія варункі, яны спрабуюць яго ўварваць. Пенсіі бацькоў альбо заробак жонкі, якія вымушаны буду аддаць ім праз рашэнне гэтага суда, які адбыўся сёння.
Ужо праз два месяцы Андрэ Бём, адзіны немец у гародні, які стала тут жыве і гаворыць па-беларуску, ад'язджае дадому. Бём пражыў у Беларусі 10 год і палову гэтага часу працаваў выкладчыкам нямецкай мовы ў БДУ, а пазней займаў такую самую пасаду ў гарадзенскім універсітэце імя Янкі Купалы. Чым лягла на сэрца Беларусь? Ці можа яна прывабіць іншых немцаў і ці можа быць адкрытая самімі беларусамі? Сёння інтэрв'ю з беларускамоўным немцам з гародні Андрэ Бёмам.
Я думаю, што немцаў цяжка сюды запрасіць, не толькі таму, што вас яны не ведаюць, што такое Беларусь, і думаюць, што гэта там частка Расіі, там, дапустым, ці там бедная краіна, таксама думаюць, канешне. Таму што ландшафт, то нямецкі ландшафт, там беларускі, то практычна не адрозніваецца, скажам так. Ну, акрамя таго, што вот тут мора, канешне, нема, гор нема. А так, ландшафт там палі, там лесы. Балота, на жаль, ўжо вельмі мала, мне здаецца. Балотамі немцы таксама не заманеш, я думаю, сюды.
Больш падрабязную гутарку з Андрэ Бёмам пачуеце пазней у праграме.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Заява расійскага прэзідэнта Уладзіміра Пуціна пра павелічэнне ядзернага арсеналу Расіі аднавіла апасенні, што Расія можа размясціць частку сваіх ядзерных сіл на тэрыторыі Беларусі. Ці сапраўды гэта магчыма? Гэта колькаснае павелічэнне ядерных сіл ці проста замена старых ракет на новыя? Вот што мяркуе незалежны вайсковы эксперт Александр Алесін, да якога звярнулася Радыё Свабода.
Всё дело в том, что Россия выводит из эксплуатации ряд типов стратегических ракет, которые долго стоят на боевом дежурстве. Просто их срок годности истекает гарантийный. Первые годы, так сказать, после распада Союза они поступали очень просто. Продлевали срок службы ракет. Некоторые из них даже в два раза продлены. Это касается и ракет «Тополь-М», это касается ракет «Сатана», это касается УТТХ-100, это украинские тоже ракеты. Но дальше продлевать срок годности не получается. Уже начинается физический износ. Поэтому Россия выводит из эксплуатации ряд типов ракет, заменяя их новыми. В эти 40 входят не только новые ракеты, но и те, которые пойдут на замену старых. Например, ракеты «Тополь» будут заменяться ракетами «Ярс», ракетами, уже которые имеют несколько боеголовок. Не считаю, что здесь будет резкое изменение стратегического равновесия. Дело в том, что Россия и по носителям, и по боеголовкам не добирает предельных уровней, которые согласованы с США по договору об ограничении ракетно-ядерных вооружений.
Паводле эксперта, у наступным годзе Расія таксама пачне замяняць частку сваіх састарэлых ракет новай мадэллю «Рубеж». І гэтыя замены не сакрэт для спецыялістаў. Тое, што пра замену першых 40 ракет Уладзімір Пуцін заявіў цяпер, Александр Алесін назваў прапагандысцкім крокам, накіраваным на запалохванне Захаду ў сувязі з планамі ўвядзення новых санкцый супраць Расіі. Ці магчымае размяшчэнне новых ядерных ракет Расіі на тэрыторыі Беларусі? Паводле Алесіна, гэта магчыма пры ўмове, што на тэрыторыі Беларусі з'явяцца базы з экстэрытарыяльным статусам, на якіх будуць дзейнічаць законы Расіі. Але што павінна здарыцца, каб Расія выказала намер размясціць на тэрыторыі Беларусі такія базы, а Беларусь на гэта пагадзілася?
Гипотетически такая ситуация возможна, потому что эксперт, бывший начальник института исследовательства Советской армии, Дворкин такой, генерал-майор, он сказал, что в случае, если ядерное оружие США появится в Великобритании, в странах Западной Европы, то не исключает, что ракетные системы типа «Пионер», как он сказал, будут сдвинуты на западные российские границы и ближе к цели. Так как пионеров этих давно нет, они ликвидированы в 88-91 году, значит, система, которая подпадает под понятие типа, это как раз вот рубеж, этот ракета рубеж, СС-26. Вот она теоретически может у нас появиться, вот если опасения американцев верны, она при определенной ситуации может стрелять на расстоянии меньше, там, чем 6000 километров.
У 1992 годзе, нагадаю, што Беларусь падпісала Лісабонскі пратакол, паводле якога адмовілася ад ядзернай зброі і пагадзілася перадаць яе Расіі. Былы дэпутат Вярхоўнага Савету 12-га склікання Алег Трусаў згадаў, як у пачатку 90-х дэпутаты апазіцыі спрабавалі ўзяць пад кантроль вываз дарагога абсталявання з ракетных баз на тэрыторыі Беларусі, у тым ліку з тэрыторыі базы пад Ваўкавыскам, дзе будаваўся штаб па кіраванні ядерными ракетами. Але спынить процесс раскрадания не удалось.
Ракетные пляцовки остались. Лукашенко не дал разбурить это, взорвать эти пляцовки, бо американцы давали гроши, але пошел Лукашенко до влады, и шмат где эти пляцовки остались. И не есть. То есть, когда ставят российские ракеты, это будет дешевее, чем ну, с нуля ставить, скажем так. Мыховский аэродром – это один из лепших аэродромов военной авиации дальнего деяния Советского Союза. Там могут сидеть бомбардировщики с атомной сброей. Он же дейничает, этот аэродром. И тут же полетали российские самолеты. Так что все это и осталось.
Ну, а зараз до мяне ў студыі далучыўся мой калега Сергей Навумчык, які ў пачатку 90-х таксама быў дэпутатам Вярхоўнага Савета і ўдзельнічаў у працэсе прыняцця рашэнняў аб вывадзе ядзернай зброі з Беларусі. Сергей, давайце згадаем, што пра без'ядзерны статус, здаецца, згадывалася і ў дэкларацыі аб суверэнітэце.
Ну, так, Алена, і вот якраз такі мне і давялося быць тым самым дэпутатам, які ўносіў гэтую паправку, фармулёўку. Яна, праўда, была крыху прынята ў трансфармаванай форме, но тым не менш было так заяўлена, што Беларусь імкнецца стаць без'ядзернай краіны без ядзернай дзяржавы. Тады яшчэ, праўда, пра дзяржаўнасць у 90-м годзе большасць дэпутатаў не пагажаліся з гэтым. Што я меў, скажам, на ўвазе, калі вот гэта вносім? Ну, нагадаем, грамадскія настроі. Это былі настроі, звязаны з чарнобыльскай бядой. І найперш асацыяцыя у нас ва ўсіх з паняццем ядзерная энергетыка. Это была, канешна,
АЭС,
атамная электрастанцыя. Перад гэтым удалося дамагчыся таго, што адмовіліся пад Віцебскім яе будаваць. Але, канешна, вот тады былі размешчаны каля сотні гэтых тапалей іншых ракет на тэрыторыі Беларусі. І калі ўжо Беларусь стала незалежна ў 91-м годзе, у жніўні пасля гэтага ўжо стала сапраўды пытанне, вот што рабіць з гэтай зброі. Тады для Злучаных Штатаў Амерыкі пытанне нумар адзін было, канешне, это тое, каб з тэрыторыі Беларусі, а таксама Украіны, Казахстану ядзерная зброя была выведзена. Мы нават прыгадаем, што калі былі падпісаны беларускія пагадненні, дык першае, што спытаў Буш, дакладне першае, што ён хацеў пачуць і пачуў, ад Ельцына, што кантроль будзе над ядзернай зброяй і, так сказаць, у адных руках. Это значыць, у руках Крамля. І вось Захад, а канкрэтна Амерыку, такі варыянт цалкам задавальняў. Яна, Амерыка хацела, каб гэта ўсё было вернута Расіі. Калі сёння ацэньваць вот тыя дзеянні, вот неяк год назад мы гэтую тэму абмяркоўвалі ў перадачы «Зона свабоды» на Белсаце, і мяне спыталі, вот, ці б ты сёння галасаваў бы за без'ядзернасць. Я сказаў, што вот я б сёння б за гэта не галасаваў. Ведаючы, як пайшлі падзеі далей, што было зроблена з Украінай, Расіяй, калі б Украіна была ядзернай дзяржавай, ніколі б не было б аняксіі Крыма.
Сёння... Добра, Сергей, калі гавар,
да,
так.
Не, сёння б я за гэта не галасаваў, але сёння таксама і нельга вяртаць вот гэтую ядзерную зброю ў Беларусь. Чаму не галасаваў? Таму што я лічу, што тады мы... Конечно, правильно, трэба было пазбавляцца ад ядзернай зброі, але мы просто паспяшаліся і, ну, за так яе пазбыліся. І прычым аддалі Расіі. Паглядзіце, унікальная сітуацыя. Расія нарасціла свой ядзерны патэнцыял за кошт былых краінаў СССР і цяпер пагражае гэтым краінам.
Сергей, а што было б, калі б ядзерныя ракеты засталіся ў палітычным сэнсе? Была б іншай Беларусі?
Вось адзін з маіх аргументаў, чаму ўсё ж такі я лічу гэта нашай памылкай. Наші, калі кажу наші, маю на увазі ў цэлым Верховны Савет 12 склікання, толькі адзін тады выступаў супраць гэтага, Пазняк. Мушу прызнаць, што і ў апазіцыі не ўсе мы яго падтрымлівалі, но мы лічылі, вот такія гуманісты былі, што трэба выводзіць. Я лічу, што калі б тады Беларусь заставалася ядзернай краінай, не было б такой сітуацыі, у якой апынуліся мы цяпер. Часам кажуць, ну, а вот уявіце сабе, вот, што Лукашэнка меў бы ядзерную зброю. Дык вось, не было б Лукашэнкі прэзідэнта. Лукашэнка быў бы дэпутат парламента, ці я не веду, міністр сельскай гаспадаркі, але як прэзідэнт бы ён не стаў, бо не было б тых умоў сацыяльна-эканамічных, у выніку якіх ён стаў прэзідэнтам, бо была б значна большая ўвага Захада і Амерыкі да Беларусі, чым яна была пасля таго, як мы прагаласавалі за вывад ядзернай зброі. А як мы за гэта прагаласавалі, у Вашынгтона імгненна упаў да нас інтарэс. І між іншым, у 94-м годзе Дэвід Сорц, першы амбасадар Амерыкі ў Беларусі, сышоў у адстаўку якраз таму, што ён лічыў, што Вашынгтон недастаткова надае ўвагі і эканамічна дапамогі Беларусі, вот пасля таго, як вывелі ядзерную зброю.
Сергей, вось цяпер, наколькі рэальна, што ізноў на тэрыторыі Беларусі будзе размешчаная ядзерная зброя? Як гэта можа выглядаць хаця б тэхнічна?
Ну, я тут крыху хацеў бы падкарэктаваць выказванне майго былога калегі Олега Трусава. Я не быў на Быхаўскім аэрадроме, але я бачыў фотаздымкі гэтага аэрадрома, між іншым адкрытым у сеціве, некія такія турысты, так сказаць, фатографы паздымалі. Там ўсё разбіта. Там ўсё разбіта, тое ж самае, і знішчаны многія ракетныя шахты, яны проста ўзарваныя і засыпаныя пяском. Канешне, гэта ўсё можна раскапаць, канешне, гэта ўсё можна аднавіць, але, ну, гэта зойме пэўны час гэта не справа аднаго тыдня ці аднаго месяца. Хаця, канешне, калі будзе прынята такое палітычнае рашэнне, дык ўсё гэта можна зрабіць. Адзінае толькі, што мы мусім мець на ўвазе, што калі ў Беларусь будуць вернуты ядерныя ракеты, тут ёсць два варыянты. Альбо Беларусь зробіцца зноў ядерной краіны, што абсалютна немагчыма, нерэальна, альбо гэтыя базы будуць мець экстэрытарыяльны характар, што азначае, што папросту Крэмль, ну я буду груба гаварыць, Крэмль купіць у Лукашэнкі некалькі участкаў землі.
А гэта будуць як бы пасольства такія, гэта бацьковыя.
Акрамя ўсяго, гэта палітычна азначае, што Крэмль будзе проста абсалютна і цалкам падтрымліваць Лукашэнку, даваць яму, нават не буду ўжываць гэтыя словы, крэдыты, проста даваць яму фінансаванне і эканамічную дапамогу, і палітычную, якую хочаце, бо вот, каб, так сказаць, былі гэтыя кропкі ядзернай прысутнасці.
Але для ўсёй Беларусі, для тэрыторыі Беларусі, гэта азначае, што фактычна становіцца краіна пагражае патэнцыйны ядзерны удар.
Да, канешна, калі скажам прынцып экстэрытарыяльнасці, дык гэта частка тэрыторыі юрыдычна як бы не Беларусь. Але калі паляціць ракета ў адказ, яна ж не будзе абмяжоўвацца вось толькі гэтымі, скажам, 100 метрамі, 150 метрамі базы. Гэта будзе вялізны ўдар. Это проста, ну, Беларусь робіцца мішэнню для патэнцыйных праціўнікаў Расіі. Хаця тут жа зноў жа хачу сказаць, што заходнія палітыкі і Вашынгтон пацвердзяюць, што яны ніякім чынам не пагражаюць, так сказаць, вот, наступальнымі ўзбраеннямі Расіі.
Дзякуй, гэта быў каментар Сергея Навумчыка. Я згадаю, што раней у чэрвені СМІ паведамлялі пра намер Вашынгтону накіраваць у краіны Балтыі і ўсходняй Еўропы цяжкую вайсковую тэхніку. І Польшча і Літва пацвердзілі, што такія перамовы пра размяшчэнне гэтай тэхнікі на іх тэрыторыі вядуцца. Паводле ўкраінскіх уладаў намеры ЗША выкліканыя асцярогай перад расейскай агрэсіяй. Сёння мы пыталіся ў гарадзенцаў, як яны ставяцца да намеру Польшчы і Літвы разместить на своей территории базы НАТО.
В принципе, отрицательно, зачем нам рядом с нашей страной, скажем так, которая, в принципе, сохраняет нейтралитет всегда, расположение каких-то воинских частей, скажем так, ну, тех же НАТО или каких-то еще, мы не представляем угрозы ни для кого, поэтому считаем, что от нас им защищаться тоже не стоит.
Ну, я вас пусть разбусят.
Ну, не положительно, по крайней мере, потому что, как бы, ну, своя страна, ну, в своей бы стране, зачем лезть в другие страны? Какая-то агрессия идет против наших стран, мы же не лезем в другие страны, мы не лезем, по крайней мере, мое мнение такое. Что как бы каждый должен в своей стране жить и мирно быть время.
Ну, буквально я как бы об этом не задумывался, но мне кажется, что да, это неприятно на самом деле. Ну, потому что угроза будет, естественно, нашей стране. Ну, конечно, неприятно. Неприятно, да, честно.
Скопление вооружений, наверное, серьезного вооружения, это опасность не только для тех, кто размещает и против кого размещает, а кто между ними находится, тоже может что-то и попасть, и тому, кто даже не участвует. Ну, так серьезно не задумывался. Но если так задуматься, то, конечно, опасно. Они начинают, Россия отвечать, гонка пойдет вооружение, как когда-то. Ничего хорошего.
Я скажу вам уже в том возрасте, чисто по-человечески, эта система наша полностью менять надо. Она с начала до конца людям не дает покою жить. Да тут тоже дива ничего. Не, войны не надо, ничего не надо. Это однозначно. Ну, это неправильно. Конечно, не надо допускать, чтобы тут НАТО было. Мы должны хорошо жить сами отдельно, все.
Ну, это, как бы сказать, дело любой страны. Она решает сама. Хотят, пусть размещают. С другой стороны, это новые рабочие места для людей, которые там размещаются, базы, зарплаты нормальные, человеческие. Все такое. Так что тут сложно сказать.
Ну, а сами по себе то, что войсковые базы, вас вот это не полохо? Вот, коля...
Нет, абсолютно. Отдадим по голове любому.
Такі адказы Радыё Свабода сёння пачула ў гародні. Гадзіна са свабодай.
Хутка пра новае.
Падрабязна пра актуальнае.
Глыбока пра важнае.
Ад 6 да 9 вечара.
А 7 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Радыё для тых, хто шануе свой час. Старшыня Центральной выборчай комиссии Лидия Ярмошина у размове со «Свободой» заявила учора, что у выпадку призначения даты президентских выборов на 11 кастрычника ЦВК будет уже 1 липеня примать от потенциальных кандидатов заявки на регистрацию их инициативных групп. Ці паспеюць да гэтага часу падрыхтаваць спісы сябраў ініцыятыўных груп патэнцыяльныя прэтэндэнты, высвятляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Сёлета падрыхтаваць спісы будзе больш складана, чым падчас папярэдніх прэзідэнцкіх кампаній, улічыць Віктар Карняенка, кіраўнік ініцыятыўнай групы старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябецкі.
Треба до тих даденых, які подавали раней на сябру ініціативної групи, ще додалися паспортні дадені у першиню. Ну, приходите ускладніть працю. Шмат хто з регіоналу не ведав навіть про це. Складання буде, чим раней, але коли люди орієнтувалися працювати, займатися політичною діяльністю, я не думаю, що це повинна бути перешкодою чи ніякою там відговоркою. Раніше, значить, год народження, адрес, ім'я, прізвище по батьку, кропка. А зараз додалися паспортні дадені в новому законі. Я думаю, что это измены 13-го года. Мне кажется, что коли это не отрывается до 1 липня, то не отрывается николи. Тому зрозуміло, то треба поспеть.
Представник потенциального кандидата на президенты Сергея Гайдукевича, его сын Олег, каже, что инициативная группа батьки была готова еще год тому.
Мы сейчас просто ее шлифуем. Центр избиркомом Сергей Васильевич общается каждый день сейчас. Вот на этой неделе он трижды общался. То есть узнает нюансы, там изменения внесли в избирательное законодательство. Сейчас надо указывать координаторов по районам, городам, где будет сбор подписей идти. То есть немножко законодательство изменилось. Много надо новых сведений добавлять туда формирование инициативной группы. Группа у нас будет не менее 2000 человек, может 1800, может больше 2000. То есть это та группа, мы считаем, рабочая, хорошая. Мы считаем, лучше группа будет более управляемая, более компактная, значит. Но мы считали, например, если у кандидата президента группа меньше 1000, то вероятность собрать 100 тысяч подписей мала. Отдавать группу мы планируем в начале июля.
Наша задача – мець у ініцыятыўнай групе каля 2000 чалавек, і гэта задача застаецца нязменнай, кажа Свабодзе патэнцыйная кандыдатка на прэзідэнта, першы намеснік старшыні праўлення таварыства беларускай мовы Алена Анісім.
У самым разгары фарміравання ініцыятыўнай групы мы пачаткавалі таксама запрашэнне ахвотных далучыцца да нашай каманды праз інтэрнэт-сродкі. І таму, канешне, я не магу сказаць, што мы першы ўжо хут панясем рэгістраваць ініцыятыўную групу, але тое, што мы укладземся ў час, я спадзяюся, у нас атрымаецца. Мы абазначылі сваё жаданне бачыць у ініцыятыўнай групе 2000 чалавек. Пакуль мы задачу парадку дня не здымали, и от этой мэты не отступились.
Про готовность сдать необходимые документы для регистрации инициативной группы сказал Свободе и потенциальный кандидат, лидер партии «Справедливый свет» Сергей Калякин. И он додал, что партия не лечит необходимым спешаться с этой справой и отнести документы у центр выборкам миновито 1 липеня, бо закон дозволяет сделать это и позднее.
Там есть календарь, там где-то 5-6 дней, пока там будут сформироваться комиссии, и потом как бы сдается за 85 дней до выборов сдается группа. То есть там есть законом установленные сроки. Мы готовимся, вот как раз мы будем собираться, приедут люди с областей, мы точно будем знать, сколько на сегодняшний момент уже есть в группе, значит, как мы будем сдавать и все остальное. То есть у нас по плану все идет, нет никаких проблем. Ну, явно, что это будет за 1000 человек и, может быть, за 2. Люди говорят, что группу записывают, формируют. Мы в воскресенье определимся.
Згодно с законодавством, у склад инициативной группы кандидаты на президенты повинно уваходить не менее за 100 человек. А вот верхнее обмежевание закон не предугледжвае.
Координаторы кампаніі незалежнага назірання, праваабаронцы за свабодныя выбары, сустрэліся з прадстаўнікамі бюро па дэмакратычных інстытутах АБСЭ, якія наведалі Менск з афіцыйным візітам напярэдадні. Паводле словаў Уладзіміра Лапковіча, прадстаўнікі АБСЭ заявілі пра гатоўнасць да цеснай супрацы з кампаніяй праваабаронцы за свабодныя выбары, якая традыцыйна ладзіць незалежнае назіранне на нацыянальным узроўні. На пытанне «Радыё Свабода», у чым сэнс назірання за выбарамі, старшыня беларускага гельсінскага камітэту Алег Гулак адказаў.
Мы не назираем на боку некого з кандидатов. Мы назираем не за тем, как там некто перемагает, не перемагая, и не в метах кому-то допомогчи. Назираем за процедурой. Пытание 20 год там не признают, а зараз и снова не признают. Признают, не признают, это мы будем бачить позднее. Мы не маем ружевых окуляров, мы ведаем этой проблемы, потому что мы назирали за этими компаниями. Але, как сказать, какая компания была, для этого так само треба ее бачить, для этого треба ее назирать. Для громадства это повинно быть важно. Який іде політичний процес? Що робить влада, що робить опозиція? Важно об'єктивно бачити те, що відбувається. А потім з цього можна було робити об'єктивні вислови. Тому, на мою думку, це важлива громадська функція.
Дадам, што кампанія «Праваабаронцы за свабодныя выбары» – гэта сумесная ініцыятыва праваабарончага цэнтру «Вясна» і праваабарончага грамадскага аб'яднання «Беларускі Гельсінскі камітэт». Гэтая кампанія ладзіць незалежнае назіранне за выбарамі ў краіне з 2008 году.
Чорних варанках звозили у куропатки, у ями там безвинних тишами кидали, перед тим, як кинуть у потилицю стріляли. Кольки год уже пройшло, а то і боль не стихає. Пам'ять наша кривоточить, серце розриває. Кольки жона колдовела, кольки деток сіра, так на нашу землю за зерно царіра.
Это была музычная пауза и уступ гарадзенскага гурту «Дзецюкі». На Гарадзенщине чым часам пачаліся адміністрацыйныя працэсы ў дачыненні да індывідуальных прадпрымальнікаў, якія не змаглі аплаціць у вызначаны тэрмін абавязковыя страхавыя ўнёскі ў фонд сацыяльнай абароны насельніцтва. На адным з такіх паседжанняў суду пабываў і наш карэспандэнт Міхал Карневіч, які з намі на сувязі. Добры вечар, Міхал.
Добры вечар.
Расскажите нам, супраць каго конкретно пачаліся суды?
Ну, имя одного предпринимальника я ведаю, это Виктор Ламека с Зельвы. Протокол удочинения до его был складен специалистами Зельвинского отдела фонда социальной обороны населения. И он не выплатил у постановленный термин обовязковых страховых унесков за минулый год. Вот для законодавства Ламека повинен был заплатить их еще до 1 соковика 2015 года. Однако в суде он заявил, что не зробив это с причиной того, что у 2014 года, с соковика починаючи, он, как индивидуальный предприниматель, не працавал. Он припинил свою деятельность и, отповедно, не отримал за этот период никаких доходов.
Михаил, а какая сумма была ему наличена?
Ему была наличена сумма у померы 6 миллионов 140 тысяч 500 рублей. Вот какие аргументы он представил у суде.
Припынен серьезный кризис, я не мог набыть товары, законодательство весь час погоршалось, и я неким часом не мог ее починать. Але держава потребует, каб неким чином я заплатил ей гроши за то, что Бог дал мне волю жить на этой земле, я мушу заплатить, бо иначе я буду административно покаран.
Михаил, а какие аргументы на гэты конт выставляет улада?
Ну, повинен сказать, что в суде находилась представница Зельвинского отдела фонда социальной обороны населения Валентина Габриянчик. Ну, ее позиция сводилась до того, что она, в принципе, процитовала радки из указа президента номер 87, поводле якого от 27 лютого 2014 года сумма обовязковых страховых унесок наличивается с вызначенного самими предпринимальниками дохода. Але при гэтым, яна, дарэчы, вельмі завастрыла ўвагу на гэтых словах, але пры гэтым яна не павінна быць меншай за суму, якая падпавядала суме за такі ж перыяд часу сумы памеру мінімальнай заработнай платы. Яна таксама патлумачыла, што прадпрымальнікі маюць такую магчымасць не ўносіць абавязковыя ўнёскі ў фонд сацыяльнай абароны, але выпадак Ламекі пад гэта не падпадае. Ламека спрабавала дамагчыся ад яе адказу на тое, што як ён можа заплаціць унёсак у фонд, калі яго даход складае нуль. Але прадстаўніца ўлады на гэта адказвала зноў тым, што цытавала тыя самыя словы указа нумар 87. І трэба сказаць, што не глядзячы на тое, што Ламека спрабаваў яшчэ апеляваць да суддзі тым, што за гэты перыяд не мог узяць у банку нават крэдыт, каб выплаціць гэты ўнёсак, ён не мог нават і пазычыць грошай у іншага чалавека, паколькі павінен зноў-такі плаціць падаткі. Тобто ён намаляваў такую сітуацыю, якая ў жыцці атрымліваецца безвыходна, як замкнутае кола.
І ўрэшце рэшт, колькі яму прысудзілі заплаціць?
Яму прысудзілі заплаціць, акрамя гэтых 6 мільёнаў 140 тысяч, яшчэ 20% ад гэтай сумы, што складае 1 мільён 128 тысяч рублёў.
Міхал, ну вось мы можам зразумець аргументы гэтага прадпрымальніка, асабліва ў сітуацыі, калі дзяржава ў многім ускладніла ім умовы і жыцця, і бізнесу. Ну, але можа быць і такое пытанне. Чалавек можа паказаць, што ў яго было 0 рублёў даходаў, але тады ёсць пытанне, а як жыла яго сям'я?
Я таксама задаваў яму гэтае пытанне і паводле Ламекі увесь гэты час ён займаўся тым, што дапамагаў сваім бацькам на гаспадарцы. Яны гадуюць свіней, курэй, трымаюць кароў, садзяць бульбу і іншае. Тобто усё тое, што як людзі жывуць на натуральнай гаспадарцы ў вёсцы. Дарэчы, ягоны старэйшы сын, якому ўжо 23 гады, ад'ехаў на заробкі ў Расію і таксама прысылае адтуль грошы бацькам. А яшчэ яго жонка ходзіць на працу, і вот гэта тыя даходы, з чаго жыла сям'я Ламекаў.
Згадаю, Міхал, што раней паведамлялася, што і Мікалай Аўтуховіч таксама атрымаў ліст з фонда сацыяльнай абароны, і ад яго патрабуюць заплаціць гэтыя ўнёскі і нават за той перыяд, калі ён знаходзіўся ў турме. Як вырашаецца сітуацыя ў Аўтуховіча?
Так, сапраўды, Мікалай Аўтуховіч атрымаў такі ліст, і я, дарэчы, пацікавіўся ў яго. Ён папросту быў вельмі здзіўлены таксама гэтым лістом. Ну, у прынцыпе, вось тое, што ён сам сказаў нашаму радыё.
Ні капейкі не заплачу, разумееш, бо гэта глупства. Натуральнае глупства. Калі ў чалавека не было дахода, з чаго яму плаціць? От у мяне няма грошай, я выйшаў з турмы, мне кажуць, заплаці. А дзе мне іх браць? І ведаеш, тут атрымліваецца, што калі прадпрымальнік мае гэтыя паперкі, што ён прадпрымальнік, ён за гэта павінен плаціць. Толькі за тое. Ну, гэта ж глупства. Натуральнае глупства. Скуль яму іх браць?
Сказаў нашаму корэспандэнту Мікалай Аўтуховіч. А спецыяльны корэспандэнт «Новай газеты» у Донбасе Павел Каныгін быў затрыманы і збіты органамі дзяржбяспекі ДНР. Пасля агалошвання інцыдэнту журналіста вывезлі на мяжу Расіі і Украіны, адкуль ён дабраўся да рэдакцыі сваёй газеты ў Маскве. Цяпер Павел Каныгін даў па тэлефоне інтэрв'ю «Радыё Свабода».
Понимаете, эти люди, которые думают, что они строят государство, они на самом деле чего-то не понимают про государственные структуры. Они не понимают, что в государственных структурах нормальных, приличных, человеческих, там не встречают журналисты из центра города автоматчики, не бьют ему в глаз, да, не наставляют на него оружие, когда он безоружный, не допрашивают его в наручниках, не водят в туалет, чтобы он сдал мочу на анализ наркотиков принудительно. Эти люди чего-то не понимают. И у нас есть информация, что это непонимание все исходит от неких консультантов, политтехнологов московских, которые там сидят и наставляют, как нужно несчастным донецким этим деятелям работать, быть и как строить государство свое.
Мы таксама запыталі Паўла Каныгіна, як часта ён бывае ў Донбасе, ці бываў ён на пазіцыях украінскай арміі і ці нешта падобнае здаралася з ім раней. З чым увогуле можа быць звязаны гэты інцыдэнт?
Не было. Для меня до сих пор загадка, почему это произошло со мной. Я уже очень давно работаю там, в Донецке в том числе. Я работаю с украинской стороны и с ДНРовской. Никогда не было никаких проблем. Но вот сейчас почему-то в канун переговоров в Минске
зачем-то эти товарищи в Донецке устраивают сами себе такую нехорошую, ставят себе подножку, демонстрируя тем самым, что они не собираются никакого мира учреждать, что мир им не нужен. Поэтому версии могут быть самые разные. Либо действительно они готовят что-то опять, какую-то такую военную какую-то операцию, вполне возможно, и зачищают информационное поле, чтобы не было каких-то вот журналистов, которые, если что-то такое заметят и увидят, то непременно сообщат. Поэтому как-то они стараются усложнить работу журналистов. И, в общем-то, это такой не первый случай, когда вот перед крупными какими-то компаниями военными происходило, вот случалось вот такое ужесточение режима, да, что называется, работа журналистов. Поэтому здесь версии может быть, могут быть очень разные.
Специальный корреспондент «Новой газеты» у Донбассе Павел Каныгин.
Живая свобода за Леной Тиханович.
Треба быть трошки авантуристом, каб приехать у Беларусь, каже немец Андре Бьом, выкладчик і перакладчык, які пражыў у Беларусі 10 гадоў. Палову гэтага часу ён працаваў выкладчыкам нямецкай мовы ў БДУ, а з 2011-га займаў такую самую пасаду ў гарадзенскім універсітэце імя Янкі Купалы. Чым лягла на сэрце Беларусь, ці можа яна прыбабіць іншых немцаў і ці можа быць адкрытая самімі беларусамі? Пра гэта ў інтэрв'ю «Свабодзе».
Андрей, скажите, коли ласка, вось, у вас таки был шлях вашей миграции Немеччина, потом Менск, потом Гародня, ну, довольно нетиповы. Звичайно, белорусы імкнуться отворотным керунку эміграваць. Яким чином так сталося?
Я заўсёды вельмі цікавіўся проста мовамі, яшчэ ў школе. І яшчэ ў школе я выбраў рускую мову як школьны прадмет, тады была такая магчымасць. І пасля я ўжо паступіў на славянскую філалогію, на рускую філалогію і патрапіў тады ўжо па абмену у Менск. Я вучыўся паўтара гады ў беларускім дзяржаўным універсітэце. Ну і такім чынам ўжо я пачаў інтэнсіўна займацца і цікавіцца якраз беларускай мовай, беларускай літаратурай. Вось так выпадкова так атрымалася, што я выбраў, скажам так, Беларусь.
А якім чынам вось пасля Менску вы трапілі ў Гародню?
У 2010-11 годзе я проста падаў дакументы на заяўку менавіта на гэту пасаду ў гарадзенскім універсітэце, якая тады стала, ну, вакантная.
Проста так склалася, што на той час менавіта ў Гародні была вакансія.
І так, як і ў 2005 годзе ў Менску, можна так сказаць. Ну, я хачу яшчэ дабавіць, што я цікаўлюся маленькімі краінамі, калі можна гэта сказаць, бо Беларусь там у Европі, па-моему, ўсё ж такі на 13 месцы абшары. А так, мне больш цікавыя краіны, культуры, якімі іншыя людзі, скажам так, не цікавяцца.
І як вам жыццё ў Гародні пасля Менску?
Спакайней. Так сама у такім сэнсе, што людзі ведаюць адно аднаго. Так, то есть там вельмі лёгка сустракаць на вуліцы, скажам так, знаёмых. У гарадзенскім універсітэце таксама, мне здаецца, больш сочаць за тым, што супрацоўнікі універсітэта робяць, чым тады было ў Менску, скажам так. То есть у Менску я быў, скажам так, адным у вялікай масе людзей, а у Гродні нават адзін, скажам так, немец, які там пастаянна жыве.
А акрамя, ну, вось, працы універсітэта і сям'і, так, яка у вас таксама ў Гародні зараз жыве.
Так, так.
Чым можна займацца ў вольны час?
У Гародні шпацыраваць.
Любімы месцы.
Там тэатры, да, да, тэатры. Там два тэатры нават, канешне, то ёсць абласны цэнтр. Я думаю, што там можна тое ж самае рабіць, што ў Менску, што ж там, скажам так, выбар не такі вялікі ўжо.
Ну, наколькі я таксама ведаю, вы былі адным з складальнікаў даведніка па вандроўках у Беларусі. Ці шмат вы зараз маеце шансу вандраваць?
Зараз часу проста мала, але раней і нават зараз вельмі любіў, люблю проста падарожніцца, вандраваць па Беларусі, паглядзець на месціны, якія яшчэ не ведаю, мяне цікавіць історыя. Мене цікавець там розныя, канечне, там выбітнасці. Так што я, напэўна, яшчэ не ўсё, але амаль ўсё беларус уже аб'яхаў, можна сказаць.
І што бы вы параілі людзям, акрамя там самых вядомых маршрутаў, мір не свіш?
Ну, калі, дапустым, чалавек з Німеччыны сюды прыедзе, нужна быць трошкі авантюрыстам, бо інфраструктура ёсць на Беларусі, толькі што без уласнай машыны, дапустым, без автомобіля, вельмі цяжка куды-небудзь ездзіць.
Ну, а пэўныя месцы, якія зацікавілі б менавіта заходнеўрапейскіх турыстаў?
Ну, я магу толькі казаць тое, што мне лічна асабіста падабаецца. подобається. А городи, які мені він подобається, окрім Городні, звісно, це Полоцьк, Гомель і чомусь і так само Мазир. І мені вельми подобається так само Прозлівські озера. Я там колись вандрував пару днів з палаткою у вас.
Білоруські туристи, які частіше бувають у Барселоні чи Парижі, чим там у Пінську чи Могильові. Що можна було б їм сказати на конт туризму в Білорусі? Чи, ну, насамперед, январ до того, щоб дослідувати більше тут?
Так, я лічу, що усі обласні центри, там Брест, Могильові, там Вітебськ, то звати туди їхати, поглядати на це місце. Ось це усе вельми цікаво.
Каже нямецкий викладчик і перекладчик Андре Бьом, про тяг пізніше, ну а зараз некілька ваших дзвінків на свободу.
К вам обращається детский доктор из Витебска Игорь Паснов. Политический заключен Сергей Владимирович Рыжов, кандидат в кандидаты президента, доверенным лицом, которым я продолжаю являться, держит уже почти месяц голодовку против беспредела, которые творят чиновники. По подложным документам, липовым фиктивным фотографиям он осужден на 6,5 лет лишения свободы.
Я бы сказал Кремлю и Путину, головнокомандуючому, треба доказувати перевагу вашого соціалістичного влада на спортивних пляцовках. Зробили вас, канадці, як пацанов у хокей. Зробили вас, як пацанов і футбол Австрія невеличка. Чим же гонориться? Тільки БТРами, танками, що можемо з Нянацького по Бандитську у спину, у тил ударить з усієї емоції. Тільки гета Росія і може.
Чекаємо ваших